vyjadřujeme v češtině.
Je tu víkendové vysílání Rádia Praha. Vítá vás u něj Jan Charvát. A co dnes uslyšíte? Nejdříve si připomeneme důležité události uplynulého týdne ve zpravodajském souhrnu. Následovat bude druhá část rozhovoru s Oldřichem Škáchou, fotografem Václava Havla. V historické rubrice budeme pátrat po osudu chlapce, kterého známé rodině Majzlů odebralo za okupace gestapo. V seriálu o češtině si povíme, jak a v jakých situacích správně používat spojky. A v pravidelné rubrice České nej si připomeneme zesnulého Zdeňka Millera, tvůrce slavné postavičky Krtečka. Přeji příjemný poslech. V rámci schvalování státního rozpočtu se letos zřejmě nebude konat žádné takzvané porcování medvěda. Sněmovní rozpočtový výbor odmítl všech 8 žádostí o státní dotace. Nové Město nad Metují například chtělo 75 milionů korun na novou tělocvičnu. Výbor neschválil ani požadavek školského výboru na posílení výdajů na vysoké školy o 1,2 miliardy korun. Návrh rozpočtu na příští rok projedná sněmovna příští týden ve druhém čtení. Definitivně se o něm rozhodne v polovině prosince. Šéf rozpočtového výboru Pavel Suchánek z ODS věří, že žádné velké změny poslanci neprosadí.
Sněmovna dostala doporučení rozpočtového výboru a já věřím, že teda sněmovna schválí. Očekávám samozřejmě ve druhém čtení, že ještě poslanci některé pozice návrhy načtou, ale myslím si, že všeobecná vůle, aby neprocházely žádné změny.
Policistům, hasičům nebo celníkům příští rok zůstanou platy na stávající úrovni. Tento postup odsouhlasila vláda. Naopak učitelé nebo státní zástupci si finančně polepší. Jak doplňuje premiér Petr Nečas, zmrazení platů příslušníků bezpečnostních sborů souvisí s úspornými kroky, které dopadly na státní zaměstnance.
Vláda se rozhodla objem platů, které jdou do veřejné správy, včetně tedy bezpečnostních složek, snížit o 10%. A pak vlastně další 3 roky zakonzervovat, čili toto jenom pokračování v tomto kroku, s tím, že součástí koaliční smlouvy a vládního programového prohlášení navýšení platů učitelů, čili vláda přesně postupuje podle svého vládního programového prohlášení.
Rozhodnutí vlády kritizuje opoziční ČSSD. Podle stínového ministra vnitra Jeronýma Tejce povede k dalším odchodům.
Je to jen další důkaz o tom, že vláda neplní ani své vlastní sliby. Byl to Radek Jon, místopředseda vlády Petra Nečase, který sliboval, že už bude jenom lépe, že to zmrazení a snížení platů je jen pro jeden rok a jednoznačně to v kombinaci s rozhodnutím ústavního soudu povede k dalším odchodům policistů, hasičů a dalších, což je nemilá zpráva pro všechny, kteří se budou potýkat s vyšší kriminalitou a také s agresivitou pachatelů v těch příštích měsících.
Za korupci při obchodu s armádními tatrovkami si obvinění vyslechnou 2 muži. Policisté se jim nyní pokoušejí předat dokumenty o zahájení trestního stíhání. Vše odstartoval bývalý americký velvyslanec v Česku a předseda dozorčí rady automobilky Tatra William Cabanis. V médiích prohlásil, že po něm chtěl tehdejší náměstek ministryně obrany Martin Barták miliony dolarů za to, že automobilka už nebude mít problémy s armádní zakázkou. Státní zástupce Dušan Táborský upřesnil, že při vyšetřování rozsáhlé kauzy museli prověřit 100 listin.
Bylo to skutečně náročné, bylo vyslechnuto velká řada osob, přes 50 osob a byly zajišťovány důkazy formou právní pomoci z různých států a byly prováděny další a další vyšetřovací úkony.
V Česku se stále méně testuje na AIDS. Odborníci na to upozorňují v souvislosti se Světovým dnem boje proti AIDS, který jsme si připomenuli 1. prosince. Před 5 lety vyšetřili za rok skoro 17 000 pacientů na jejich vlastní žádost. Letos do konce října jich nebylo ani 9 000. I to může být důvod, proč letos nově odhalených případů HIV infekce v Česku ubývá. Potvrdil to vedoucí Národní referenční laboratoře pro AIDS Státního zdravotního ústavu Vratislav Němeček.
Jsou určité skupiny, ve kterých se méně testuje. Jednoznačně je to vidět u té skupiny na vlastní žádost, ať už v té anonymní, ale zejména v té skupině, kdy teda je to pod jménem takzvaně. Takže ten pokles je tam významný, je dlouhodobý. Nedá se říct, že by vysvětlil ten pokles v jednom roce, ale určitě se na něm nějakým způsobem také podílí.
Martin Dvořák v pondělí rezignuje na všechny funkce ve vedení pražského dopravního podniku. Hlavním důvodem je podle Dvořáka nedůvěra TOP 09, která od minulého čtvrtka vede Prahu v koalici s ODS. Martin Dvořák se cítí oslaben také některými kauzami, jako například předraženou výrobou jízdenek.
Už v minulosti jsem byl opakovaně atakován a to nejde do nekonečna zvládat a unášet. Já už nedokážu reálně reagovat na fikce. Já prostě jsem člověk, který je naprosto racionální a věcný a některé věci já neumím komentovat a neumím vysvětlovat permanentně dokola.
Ve věku 90 let zemřel ve středu výtvarník, ilustrátor a režisér animovaných filmů Zdeněk Miller, autor populárního Krtečka. Jeho tvorba je svázána především s činností studia Bratři v triku, kde spolupracoval s Jiřím Trnkou. Zdeněk Miller získal za svou tvorbu mnoho ocenění, včetně státního vyznamenání. V roce 2006 mu prezident udělil medaili za zásluhy. A takto jeho příběh s Krtkem začal.
Krtek je taková figurka, která jako není moc hezká, no ale říkal jsem si, no tak přece jenom je to něco jiného. Tak jsem začal kreslit, to zase bylo dlouho, než jsem tu figurku sestylizoval. Teď jsem říkal, ona je celá černá, udělám aspoň červený čumák, tak jsem udělal červený čumák, takovou světlou náprsenku, no a tak jsem si s tím pomalu hrál.
Po týdnu se opět vracíme k rozhovoru s Oldřichem Škáchou, který se stal dvorním fotografem letošního 75. Václava Havla. Znají se spolu od 60. let minulého století. Poprvé se setkali na sjezdu spisovatelů v roce 1967, kde spisovatelé poprvé vystoupili proti komunistickému režimu. Pak poznal Václava Havla také jako umělce, disidenta, prezidenta i chalupáře, který rád vaří. Rozhovor s Oldřichem Škáchou pro Rádio Česko připravila Martina Mašková.
Mluvili jsme o tom přátelství spisovatelů, kteří vlastně mnozí z nich se právě angažovali na tom sjezdu spisovatelů. Máte řadu snímků z tohoto prostředí. Jak probíhala ta setkání? Mluvilo se více o literatuře, nebo více o ženách, nebo prostě o úplně běžných věcech, které každého z těch účastníků trápily?
O těch běžných věcech, ale dřív či později se to samozřejmě dostalo k politice. Kdo co píše, kdo co dělá, tam se pomalu začala vytvářet edice Petlice. To začalo tak, že každý z těch spisovatelů se připravil nějaké čtení, ale taky nejenom spisovatel, třeba Pavel Landovský, který v roce, dejme tomu 70, třeba 3, 5, nevím přesně, přines svoji hru, kterou přečet. Bylo to čtení, bylo to zábava, ale vždycky tam byla politika samozřejmě.
Tohle bylo ještě období před chartou 77.
Ano, jistě.
Řekl byste, že třeba i tyhle diskuse ve složení Havel, Kohout, Klíma, Vaculík, Kliment, Kosík, že už nějak přispěli k formování toho zárodečného odporu, který se pak promítl do charty 77?
Tak určitě impuls byl Hlasinská konference v roce 75, kde spisovatelé, nejenom Václav Havel, ale i Václav Havel, dali určitě a ten největší impuls byl podepsání třetího koše v Helsinkách 1975, Lidská práva, a to je ta moje fotografie, kdy píše Václav Havel Gustavu Husákovi. Ale to nebyl jenom Václav Havel, to psali všichni ti spisovatelé, o kterých jsem mluvil, tak ty samozřejmě protestovali a žádali dodržování lidských práv. Že? On to zní komicky, a Lidská práva, to je všechno, především slušnost, to bych řekl, že je to zásadní, to se táhne až do teď. Že?
Ta fotografie, o které jste se teď zmínil, je možná vaše nejznámější, nemýlím-li se, nebo nejznámější s Václavem Havlem.
No.
To je fotografie, to je záběr z roku 75, jak jsme říkali, na kterém Václav Havel v bytě Pavla Kohouta se starým gramofonem za zády píše dopis Gustavu Husákovi. Už i vy jste připomněl, že vlastně ta Helsinská dohoda o spolupráci v Evropě, o tu se potom opírali chartisté, ale Pavel Kohout ho prý od dopisu odrazoval, říkal, že Havla zavřu a to se opravdu stalo. Jak Havel tehdy reagoval na tu poznámku Pavla Kohouta?
Václav samozřejmě nedbal takovýhle rád, to v žádném případě, a prostě poslal, to byla jeho první vazba, celá předběžná zadržení, kde jsme se byli po 30 letech podívat, tak to bylo první jeho zavření.
Jak to tam vypadalo v té cele?
No, teď už je tam studentský hotel, pokud náhodou jste tam nebyla v Bartolomějské ulici.
A jak to tam vypadalo tehdy, to znamená v roce 75, tam jste asi těžko měl možnost Václava Havla navštívit.
Zaplať pánu, to jsem nemohl ani, netoužil jsem po Bartolomějské, ale znamení z výslechu, který jsem prodal, ale ne tu celou předběžnou zadržení, to jsem viděl až po letech, že s Václavem, kdy tam točil, myslím, Honza Novák, že točil s ním dokument s Václavem, a byli jsme právě se podívat v té cele, v které inkriminované, v které Václav byl tehdy. Ale já sám jsem nikdy v té cele nebyl. Když byly výslechy, tak to bylo v kanceláři Bartolomějských v Kaklichárně. Tak...
A jak probíhaly ty výslechy?
Samozřejmě velice nepříjemný, ale pikantní byl jeden, a sice já jsem byl v 70. letech s Ondrou Včášem, jsme byli na Oplíce na Šumavě, tam nás chytli, zadrželi, odvezli do Železné Rudy, pak jsme byli v zakázaném pásmu, lezli jsme tam. Asi po 4 hodinách nás pustili a dali nám blokové pokuty. Já jsem koupil pohled, nalepil jsem tam ty kupony, poslal jsem to své přítelkyni a ten pohled nikdy nedošel. A zase, myslím, že to bylo 82, když jsem se domněl, že už na mě zapomněli, tak si mě předvolali do Bartolomějský a řekli mi, Váška, jako nechtěl byste čirom náhodou jaký věc ven, že máte tam přátelé, pana Kohouta, pana Kincla a tak dále. Já jsem říkal, že nevidím důvod, protože bych pošel mého rodiče. A on říkal, že byste chtěl a šehli, otevřeli stůl, vytahli a dali mi ten pohled, strčili přede mě, tak jsem jenom zíral. Vždyť vy jste už kdysi dávno chtěl přece opustit tu Loyal publiku. Tak jsem řekl, že to je nesmysl. No tak, to je jenom taková epizoda z toho.
V té společnosti na Sázavě a případně na Hradečku Václav Havel údajně často figuroval v roli kuchaře. Jak třeba popisuje Pavel Kohout v jedné své hře Sex, ano. Pavla Kohouta, ve které, jak jsem si všimla, ve dvou řádcích vystupujete i vy. Jakou roli téhleté skupině Václav Havel měl? Měl tam nějakou výraznější autoritu než třeba ten zbytek kolegů, nebo to bylo tak všechno?
To byly rovnocenní partneři a s tím kuchařením to Václav rád. A kdyby měl sílu, tak by vařil samozřejmě dál, nemá čas na to. Čerina, jeho kuchařka, jednou podle něj chtěla dělat, a já teď přesně nevím, co to bylo, snad guláš. Václav má fantazii bujnou, tak prostě Čerina udělala podle Václava receptu guláš tak ostrý, že i mě tekly slzy po té, co jsem ochutnal. Ale vím, že velice rád a dobře vařil na Hrádečku. A stejně tak Pavel Kohout dělal dobroty na Sázavě.
Tento týden jsme v naší rubrice Češi v zahraničí přinesli první část rozhovoru s Vintnovým dítětem, později vojenským pilotem v Izraeli a letošním laureátem ceny Gracias Agit Hugo Maromem. Pochází z jedné z nejstarších rodin v českých zemích, z rodiny Majzlů. Jeho rodiče krátce před druhou světovou válkou adoptovali chlapce Petra, kterého jim ale na začátku okupace odebralo gestapo. Stopa po tomto chlapci se poté ztrácí. Hugo Marom, který od roku 1949 žije v Izraeli, po svém adoptivním bratrovi nyní pátrá a v tomto nelehkém úkolu mu pomáhá publicistka Judita Matyášová. Milena Štráfeldová ji pozvala do studia Rádia Praha a natočila s ní rozhovor pro dnešní historickou rubriku.
Naším dnešním virtuálním hostem bude Hugo Majzl, Hugo Marom. V jeho rodině žil před válkou jako sirotek adoptovaný chlapec Petr z křesťanského prostředí. A došlo k takové dramatické situaci, že byl té rodině odebrán. Můžete to nějak přiblížit? Stopa se po něm pak ztrácí.
Ten příběh je opravdu jedna velká detektivka. Je v něm tolik náhod a tolik zatím nevysvětlených míst, že opravdu doufám, že se stane nějaký skoro zázrak a podaří se nám to rozluštit. Jde o to, že rodiče Huga Majzlovi měli v roce 25 prvního syna Kurta. Když mu byly 2 roky, tak byla nějaká nešťastná nehoda a on zemřel. V roce 28 se narodil Hugo a v roce 30 Rudy. V té rodině pořád tam byl ten smutek ze smrti prvního syna a rozhodli se v roce 36 nebo 37, že adoptují dítě. Nejdříve šli do židovského sirotčince, kde ovšem nebylo žádné dítě právně volné. Takže šli do křesťanského sirotčince, byl to sirotčinec v Pisárkách, což je čtvrť v Brně, a odtamtud si vzali chlapce, který byl zhruba ve věku jako Hugo nebo jako Rudy, takže jenom tak odhadujeme, že se narodil někdy 28, 29, 30. A myslím si, že velmi dobře vystihuje Hugo to, jak se Petr začlenil do rodiny, když říká, najednou jsme byli tři, najednou jsme byli manšaft, mohli jsme hrát fotbal a to byla ta nejdůležitější věc na světě. Pro něj opravdu ten Petr byl, jako kdyby to byl jeho opravdický bratr. V té rodině žil Petr do roku 39. Rodiče Majzlovi začali někdy na přelomu 38-39 schánět nejrůznější možnosti, jak by dostali všechny tři děti ven. Právě jednali s organizací, kterou měl Nicholas Swinton, a i přímo chtěli zapsat Petra, aby odjel do Anglie. Jenomže v rozmezí od 15. března 39 do 28. července 39, což je den, kdy odjel Hugo a Rudy do Anglie, se stala věc, která navždy změnila život těchto tří chlapců. K Majzlovým přišli dva lidé, zřejmě to bylo gestapo, a řekli, máme tady nějaké hlášení, že je u vás křesťanský chlapec, zbalte mu věci. Hugo musel balit Petrovi jeho hračky, kufr maximálně 10 kilo. A vůbec netušili, co se děje, kam ho vedou, tak letmo pochopil, že zřejmě ho dají zpátky do sirotčince, ale opravdu od té doby, od toho roku 39, Hugo neví, co se s Petrem stalo a rád by uvítal jakoukoliv zprávu o tom, co se mu stalo.
A on po něm začal pátrat až teprve teď, anebo už po návratu z Anglie do Československa v roce 45?
Samozřejmě Hugo okamžitě po příjezdu jel k rodině, jsou to Sekalovi, oni se přátelili s Majzlovými velmi dlouho, díky nim se zachránilo mnoho cenností, které oni vzali k sobě po celou dobu války, měli u sebe, takže první, kam jel Hugo, byli Sekalovi. A začal vlastně pátrat, šel přímo do toho sirotčince, jenomže tam vůbec žádná stopa nebyla. Pak nějak zkoušel přes Červený kříž, jenomže, jak se asi umíme představit, po válce ty informace, ten chaos. Nebylo nic přesné, nic najisto zjištěné. A na přelomu 48-49 Hugo se svojí paní Martou byli vlastně převeleni, oni byli ve výcviku vojenském a jeli do Palestiny, kde v Izraeli žijí dodnes. A je to zhruba 3 roky, kdy měli nějakou stopu v Kyjově, jenomže se neprokázalo, že ta stopa je správná.
To znamená, že ta stopa opravdu úplně zmizela v písku. Vy jste se teda pustila do toho pátrání, jak jste sama daleko?
Jak jsem daleko? Já doufám, že teď už jsem velmi blízko, protože zrovna jedu do Moravského zemského archivu, kde jsou soupisy všech adoptovaných dětí z těch let, o které se jedná. Tak jsem ráda, že můžu o něm mluvit v rádiu, protože se mi v minulosti osvědčilo, když ten příběh se zveřejní. Někomu to připomene, že Petr byl jeho spolužák, kamarád nebo cokoliv, podle nějakých indicí, protože víme adresu, kde Majzlovi bydleli v Brně. Byl to Huterův rybník číslo 4, víme, kam chodili do školy všichni tři chlapce. Bylo to náměstí 28. října a společně hráli fotbal v kroužku Blauweiss. Může to být někdo ze sousedů, spolužáků, kdokoliv, kdo by si na Petra vzpomenul.
Jenom připomeňme, když byl Petr adoptovaný, bylo to včetně jména? Jmenoval se tehdy Petr Majzl nebo mu zůstalo jeho jakési původní jméno? Víme, jak se jmenoval?
Tohle je ten největší oříšek. Opravdu všichni z těch archivářů, badatelů, se kterými jsem v kontaktu, říkají, to je ten největší problém. My nevíme, kdy se narodil, kde se narodil, co bylo jeho původní jméno. A nejhorší je na tom to, že nevíme ani to jméno, které měl zřejmě potom, co ho vzali z té rodiny, protože dá se předpokládat, že to jméno mu změnili z pochopitelných důvodů, prostě proto, jaká byla doma. Těch variant je spoustu, už jenom ta informace, kdo vůbec na to dítě upozornil. Přece jenom v tom roce 39 opravdu nebylo běžné, že by nějaké dítě takhle na převýchovu. Je takový názor, že možná měl někdo zájem o tohle konkrétní dítě, ale z jakého důvodu?
Na druhou stranu to už nebylo maličké dítě bez paměti. V té době to byl chlapec, kterému muselo být někde kolem 8, 10 a po válce skoro 15 let. Ten by si měl leco zpamatovat a měl by mít, řekněme, i tendenci tu svoji rodinu, tu adoptovanou rodinu vyhledat. Nestalo se to.
Jenomže když si představíme jenom tak teoreticky, dejme tomu, že byl v tom siročinci od narození, nebo i kdyby tam byl rok, asi ten siročinec nebyl nějaké místo, na které člověk rád vzpomíná. Ty 3 roky u Majzlu, myslím si, že to byly 3 roky nějakého jakoby štěstí, co tam prožil, nějaký světlý okamžik. Pak si představíme, že zase z toho prostředí byl vytržený. Třeba byl v nějaké německé rodině, pak byl asi možná v Hitlerjugend, možná musel narukovat, protože ten konec války tam opravdu tohleto bylo. Pak je konec války, je mu 15-16 a já když si představím, co on by asi udělal, když skončila válka, kam by šel a přišel by do bytu Majzu, jenomže tam už byli úplně někdo jiný. Na Huga, na Rudyho neměl žádný kontakt do Anglie, jak on by je vlastně našel. Všichni příbuzní, kromě Huga, Rudyho a jejich sestřenice Renky, prostě pryč.
Je tady bohužel i ta nejhorší varianta, že vlastně mohl v době války nebo na jejím konci zahynout.
Přesně tak. A já pevně věřím, že by se někdo našel, kdo by si opravdu vzpomněl na to, když bychom si představili, buď to třeba do nějaké rodiny ho dali po tom roce 39, nebo dobře, byl třeba zpátky předán do siročince, ovšem ne do toho církevního. To je velmi nepravděpodobné, ale nejspíš do městského siročince, což byl takový centrální v Brně. Tam byli chlapci i do věku 18 let, pak by šel třeba někde do učení nebo někde prostě dál pracovat. A přece jenom to dítě, já si myslím, že na ten siročinec asi by nespomínalo, ale určitě by vzpomínalo na to, že 3 roky byl v nějaké rodině a byl tam šťastný. Možná někdo takový je, kdo si něco takového pamatuje, že potkal chlapce, mladého muže s takhle zvláštním osudem a třeba si vzpomene.
V pravidelném seriálu Čeština, jak ji neznáte, se dnes zaměříme na spojky. V češtině totiž používáme řadu spojek jak obvyklých, tak i méně častých, nebo dokonce zastaralých. Rozdíl je také v použití spojek při mluveném a psaném projevu. Další díl seriálu o češtině připravila Tereza Filinová, vysíláme ho v repríze.
Spojky vzbudí asi náš největší zájem, když se rozhodujeme, zda před nimi napsat čárku, anebo ne. Rozhodování to může být věru těžké. Za to v hovoru, například spojky a, nebo, ale, snad ani nevnímáme. Právě ony drží náš projev pohromadě. Také díky nim jsou v něm patrné souvislosti a vztahy mezi významy spojovaných slov nebo vět. Užíváme je naprosto samozřejmě a často. Snad proto máme tendenci jim dodat na vážnosti a trochu je zviditelnit. A nebo dodat na vážnosti sobě a trochu se zviditelnit? Proč bychom jinak sahali po spojkách jako pakliže, anšto, ačkoliv věk, nebo ledvaže? Jmenovala jsem příklady, které už vnímáme jako knižní a zastaralé. Přesto si v jejich užívání kdekdo libuje, a nemyslím tím jen Karla Poláčka. Do psaného projevu prostředky vyššího stylu jistě patří, ale mnohdy je užíváme zbytečně. Texty, kde se z běžného ale stane však nebo nýbrž, ze spojky nebo se stane či, místo jestli se objeví zdali a místo protože lépe znějící poněvač, knižní jelikož nebo dokonce ješto, mohou působit až zkostnatěle. Čím dál tím větší dojem knižnosti až archaičnosti zbuzují tvary vztažného zájmena jenž, které se neužívá nikde jinde než v psaných projevech a zejména v současné žurnalistice. Jejich užití může být někdy i na závadu, a to i když se trefíme do toho správného tvaru. Tvar 4. pádu, jejž, nebo 1. pádu množného čísla, již, může některé autory docela potrápit. Často je proto vhodnější užít slohově neutrální zájmeno který. Naproti tomu jen těžko nahraditelná jsou přivlastňovací vztažná zájmena jehož, jejíž, jejichž. Skloňujeme pouze zájmeno pro ženský rod, tedy jejíž, ale i to nám dá zabrat. Přesto se těchto knižně znějících tvarů nemůžeme vzdát, protože vyjadřují složité vztahy přivlastňování a ještě spojují věty. V mluveném projevu se celkově vyjadřujeme jednodušeji, nemluvíme jako kniha. Složité vztahy a souvislosti máme možnost posluchači vysvětlit, proto si můžeme dovolit spojky trochu ošidit. Například spojky když a že užíváme i ve významech, které jsou vymezeny jiným spojkám. Místo spojky protože nastupuje spojka bo a v hovorovém projevu získává místo zájmena který či archaického jenž velký prostor vztažné zájmeno co. Toto takzvané absolutní zájmeno se šíří i v tisku. Takže škrobenosti se bát opravdu nemusíme.
Tento týden zemřel ve věku 90 let ilustrátor a režisér animovaných filmů Zdeněk Miller. Je autorem Krtka, populární animované postavy. Sláva Krtečka se dokonce dotkla hvězd, když se jako 20-centimetrový maňásek na palubě raketoplánu Endeavour podíval do vesmíru. Přední český výtvarník a režisér animovaných filmů Miller věnoval příběhům s Krtkem většinu své tvorby, asi 50 filmů z celkových 70. Na večerníčcích a knižních příbězích s roztomile nemotorním Krtkem vyrůstají generace dětí nejenom v Čechách, už přes půl století. My jsme zapátrali v archivu Rádia Praha. Před 5 lety jsme vysílali povídání se Zdeňkem Millerem. Jak se svěřil nebýt krtčí hromádky, svět by možná přišel o jednu z nejmilejších kreslených postaviček. Více uslyšíte v repríze rubriky České nej od Zdeňky Kuchyňové.
A jak vlastně slavná postavička vznikla? Úplnou náhodou. Zdeněk Miller se nejdřív pustil do povídky o plátěné košilce.
Ta povídka se mi nelíbila, protože tam byly samý stroje a nebylo to vůbec pro děti. Já jsem si říkal, jestliže to má být pro děti, tak tam musí být nějaká figurka, která to bude celý ten děj provázet. A tak jsem přemýšlel, ale já jsem chtěl pořád udělat nějakou novou figurku, kterou ještě nikdo nedělal. A mně to nešlo vůbec. Tak jsem o tom říkal, tak teď se budu projít do lesa a buď na něco přijdu, nebo to vzdám. No a tak jsem šel do lesa a já jsem na nic nepřišel. Tak jsem šel celý zničený a když jsem vylez na louku, najednou jsem zakopnul a ona to byla krtina. Tak jsem říkal, to je nápad, krtek.
Zdeněk Miller utíkal domů, vzal si brému v život zvířat a začal kreslit. Krteček se mu ze začátku nelíbil, zjistil, že není právě nejhezčí a ještě k tomu slepý. A tak kreslil a kreslil, až proměnil nevzhledného nepřítele zahrádkářů v miláčka dětí.
Je to taková figurka, která není ani myš, nemá to nějaký výraz, tak jsem to začal kreslit. Za třetí týden jsem z toho zvířátka udělal figurku, kterou se nechal hrát v kresleném filmu. Potom jsem udělal film, který se jmenoval Jak krtek je kaltkám přišel. Ten film přišel do Benátek a tam se všem hrozně líbil a dostal tam hlavní cenu benátskýho lva.
Změnil se nějak krteček za těch 50 let, třeba svoji vizáž, nebo je pořád stejný?
Drobný úpravy byly, on měl ocásek, ten se mu nakonec zrušil. Potom měl dlouhý čumák a vypadal jako dost staře. Tak jsem mu ten čumák zkrátil, no a on v tu ránu byl z něho takový kluk.
Na Krtkovi pracoval Miller někdy i 18 hodin denně. Ten nemluví žádným jazykem, ale zároveň všemi. Skoro nikdy se nemračí ani nevsteká, jenom pláče, směje se a diví. A to je možná důvod, proč má u dětí úspěch.
To nějak je v té figurce samotný zakletý. Je to v jeho povaze, protože on je milej, věci, které jsou nepříjemné, a řeší vtipem. To mají, myslím, děti docela jako rádi.
Nejen Krtkem byl však Zdeněk Miller živ. Dětský svět obohatil také o další půvabná zvířátka. V jeho rukou se zrodilo zvědavé štěňátko, které v letech 1960 a 61 díky své zvídavosti a naivnosti osvětlilo dětem některé z přírodních procesů. Zdeněk Miller pracoval za války jako kreslíř Baťova filmového studia ve Zlíně a potom až do roku 2002 v krátkém filmu Praha. Vyhrál soutěž na firemní logo studia Bratři v triku, když namaloval 3 kudnaté kluky v námořnických tričkách. Za odměnu tehdy dostal týdenní dovolenou. Zdeněk Miller vytvořil celkem kolem 70 filmů, z toho asi 50 s Krtečkem.
Dnešní vysílání je u konce. Od mikrofonu se loučí Jan Charvát. Nezapomeňte si Rádio Praha naladit opět zítra, kdy vás čeká Hudební neděle.
You are listening to Radio